Projekt Počúvanťa je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja vás tu všetkých chcem na začiatok privítať, že ste teda prišli do tohto nádvoria na našu rešpektujúcu diskusiu. Na začiatok by som teda chcela trošku povedať, čo vôbec tá rešpektujúca diskusia, čo je to za projekt. Projekt sa nazýva Počúvam ťa a je v podstate zameraný na diskusie, ktoré sa už v dnešnej dobe toľko nedejú. Sú to diskusie ľudí s opačným názorom, alebo teda témat, ktoré polarizujú spoločnosť. A tým, že v dnešnej dobe všetci sedíme za počítačom a za našimi mobilnými zariadeniami, sa stávame úplne do nových kolejí, kde komunikujeme iba cez slovo, nepozeráme sa človeku do tváre, častokrát sú ľudia oveľa viac odvážnejší a expresívnejší práve cez tieto virtuálne médiá. A práve preto sa teda rozhodlo občianske združenie Presahy zapojiť sa do projektu Počúvam ťa, ktorý teda sa snaží šíriť tému rešpektujúcich diskusí. Ja by som ešte v začiatku chcela poďakovať Active Citizen Fund a takisto teda občianskemu združeniu Presahy, že vďaka ich podpore a veľkej usilovnej práci vôbec môžu tieto diskusie prebiehať a môžeme tento projekt realizovať. Takisto teda nie som tu sama, ja tu chcem privítať mojich dvoch hostí. Prvá dáma, Anna Grusková, je to teda filmová a divadelná režisérka, k tomu kopec ďalších vecí, už aj spisovateľka, takže by sme tu sedeli veľmi dlho. Ty si vyštudovala divadelnú vedu a kritiku.
A filmovú.
Aj filmovú, áno, v Prahe.
Hej. Dobrý večer, som rada, že tu môžem byť s vami.
Matúš Bišov, takže teba asi tuto už väčšina ľudí možno aj pozná. Si tu lokál. Áno, všetci. Mm-hmm. Tak poviem ešte raz. Matúš je mentorom, učiteľom dejepisu a etiky a takisto teda poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista a zase tiež kopu ďalších vecí však. Vieš niečo dodať?
Asi skrátke toľko stačí. Ahojte, dobrý večer. Dobrý večer. A teda ešte ďakujeme občianskému združeniu Otvor dvor za tento prekrásny priestor a bez toho by sme tu nesedeli. A dámy z Bratislavy, vítajte u nás na Gemeri.
Vítame. Veľmi sme si užili tú cestu. Ja iba na začiatok, my sme sa tak stretli hneď na prvý krát a títo dvaja sa na seba pozreli a Anička hneď skonštatovala, že teda ty si oblečený úplne ako liberál a ja som oblečená ako konzervatívka, takže mne sa páči, že ste od začiatku nastavili level, že ste teda prišli dobre naladení aj s dobrou nálepkou. Mňa by ešte na začiatok zaujímal aj váš názor, lebo teda sme tu všetci nejak tak spolu. Budeme mať mikrofón, ktorý teda bude nejako pobehovať, Danka ho bude mať so sebou. Kedykoľvek by ste mali pocit, že sa chcete niečo opýtať, napadne vám otázka, ktorú môžete hneď položiť, bude tu na to priestor aj počas diskusie, nemusíme si otázky nechávať iba nakoniec, mali by sme tu byť všetci spolu, aj keď budem teda najviac rozprávať moji hostia. Možno tak na začiatok, aby sme sa ešte teda aspoň aj trošku zbližili s vami. Vedeli by ste mi povedať, nemusíte ani brať mikrofón do ruky, kto, alebo ako vidíte, alebo čo si predstavíte pod slovom liberál, keď je naozaj iba tento pojem vyslovený. Vôbec sa nemusíme bať povedať prvé, čo nám napadne, že rada by som od vás počula iba nejaké také slova, alebo niečo, čo máte s tým spojené. Bude tu nejaký odvážlivec? Liberál. Pomôžete vy?
No skúsim, mám pocit, že slovo liberál sa dneska v určitej časti spoločnosti používa ako nadávka. Lebo Je to predstava nejakého človeka, ktorý nie je pre rodinu, ktorý si furt niečo vymýšľa, robí problémy a neuznáva tie tzv. Tradičné hodnoty. Takže to je taká ako keby predstava, si myslím, istej časti spektra na Slovensku, ale samozrejme je aj určitá skupina ľudí, ktorá si tie liberálne hodnoty váži a medzi nimi predovšetkým demokraciu, ktorá je takým veľkým výdobytkom a ktorú podľa môjho názoru teda by sme si mali uchovať. Samozrejme už aj tá demokracia ako liberálna inštitúcia, ako liberálna demokracia sa spochybňuje čoraz viac. Vieme, že už napríklad aj v Maďarsku susednom už sa presadzuje tzv. Iliberálna demokracia so silným vplyvom štátu. A všetky tieto pojmy, samozrejme aj liberáli, aj konzervatívci sú zložité, lebo často sa pri nich objavujú všaké prívlastky, ktoré ich posúvajú niekam inám a na to, aby sme si to nejako utriedili, by sme tu museli sedieť asi 2 hodiny.
Takže to je úplná pravda. Je pravda, že
aj,
už
aj 20, aj 200 hodín.
Aj 200 hodín, celú dizertáčku, že? Áno, je to pravda. Je pravda, že samotný liberalizmus aj konzervativizmus majú nespočetne veľa ďalších smerov od prefixov neo, paleo až po ďalšie ostatné prívlastky. Tak povedz to aspoň teraz pre teba, je to taká druhá strana, tak ako by si ty popísal liberála, takého pre teba nejakého bežného? Viem, že sa to nedá úplne škatulkovať, lebo tých smerov je teda oveľa viac. Čo máš pod týmto pojmom ty v hlave?
Dalo by sa o tom siaho dlho asi rozprávať a dalo by sa o tom pekne, krásne pohádať. Hneď na začiatok chcem rozbiť celý tento rámec, a ako sa tu nejako nakreslil. Absolútne nesúhlasím s tým, ako sa vedie spoločenská diskusia na Slovensku. V súčasnosti, ako sme si vykúpali zákopy kultúrnych vojen, ako sme si zjednodušili pojmy, ako sú brané pojmy liberalizmus a konzervativizmus a ako nejaké opozitá, ktoré podľa mňa opozitami vôbec nie sú. A pre mňa je liberál slobodomilovný človek a ja to úplne takto zjednoduším a pani kolegyňa pred chvíľou aj niečo hovorila. Tento slovenský kontext je strašne zvulgarizovaný, strašne hlúpy, strašne vulgárny, nebojím sa povedať, až primitívny. Veľmi sa tu narába s týmito pojmami na základe nejakých zjednodušení, kde chýba veľmi silné vzdelanie, takže nechcem sa vôbec držať týchto na Slovensku vyhranených priekop, zákopov, kde ľudia sa ohadzujú nejakými škaredými vecami. Ešte raz, liberál, človek, ktorý ľúbi slobodu.
A ako by si popísal toho konzervatívca?
A to je veľmi smiešne, že ja som tu dneska za konzervatívca, lebo predpokladal som, že rámec aj tejto diskusie sa bude držať toho, čo som hovoril pred chvíľou, že budeme chápať konzervativizmus v zmysle toho, čo tu dneska vidíme na Slovensku. A to je teda úplne nepochopenie toho celého rámca. A ako hovoril jeden konzervatívec, ktorý v podstate nie je už ani konzervatívcom, Klaus, je to hlboké nedorozumenie. Takže je to hlboké nedorozumenie a tu sa veľmi vyhrábali kultúrne vojny na základe nevzdelanosti a nepochopenia týchto pojmov. Konzervativizmus, ako ho ja rozumiem a ako s ním pracujem a som aj politicky aktívny v konzervatívnej strane OKS, občianskej konzervatívnej strane, je pre mňa a nie ideológia, nie nejaký štýl, ale je to skôr postoj, ktorý vyplýva z trvalých časom a generáciami a osvedčených hodnôt. Takže je to tiež veľmi nahrubo pochopené a my v OKS rozumieme konzervativizmu veľmi v spojení s klasickým liberalizmom, takže nás konzervatívci, ktorých Na Slovensku včera, predvčerom sme videli v akcii v parlamente, nazývajú, že my nie sme teda konzervatívci. Ale ešte raz, to je nedorozumenie, pretože konzervativizmus nie je ideológia. Nemá nič ideologické v sebe.
Môžem ešte ja by som dodať, možno, že pre také úplne zjednodušené chápanie by sme to mohli povedať tak, že konzervatívni sú tí ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom opierajú o tradíciu, teda o tie tradičné hodnoty, a liberáli sú tí, ktorí sú otvorení, o mnoho otvorenejší novým nápadom, ktorí sú ako taký, by som povedal, voľnejšie a slobodnejšie chápu vlastne tie hodnoty, ktoré život prináša. Hej, možno, že takto úplne jednoducho by sa to dalo povedať. A je to vlastne, preniká to vlastne do života celej spoločnosti a aj do jej takých jednotlivých buniek. Hej. Možno niektorí poznáte takéto dôležité rozdelenie pre podnik napríklad, alebo firmu, ktorá má byť funkčná, že musí tam byť isté zastúpenie tých inovatívcov, ktorí chcú meniť veci, a isté zastúpenie aj tých konzervatívcov, lebo keď by boli iba jedni alebo druhý, tak by to bolo zlé pre tú firmu, lebo by buď proste ulietávala, alebo by jednoducho sa nehýbala ďalej. Takže pravdepodobne pre ten balanc tej spoločnosti je dobré rovnomerné zastúpenie akoby obidvoch tých hodnot, teda zastancov obidvoch tých hodnot. A tak ako to v tých vyspelých demokraciách napokon aj je, hej, hoci sa to mení a tak ďalej, ale v zásade toto rozloženie dlho takto fungovalo.
Veľmi dobre si to povedala, pretože aj tento projekt Počúvam ťa je v podstate založený na tom, že je potrebné si vypočuť naozaj obidva poli rôznych tematík, pretože sú to ťahúne, aby sa teda tá spoločnosť nejakým spôsobom posunula. Si dvihol mikrofón.
Hej, rád by som zareagoval a podporil pani kolegyňu v tomto názore. Ako ja vnímam konzervativizmus, dá sa to zhrnúť, tu som si aj vypísal takúto peknú poznámku, nie som jej autorom, ale veľmi sa mi páči. Pokiaľ nie je nutné niečo meniť, je nutné to nemeniť. Takže toto je ten rámec konzervatívny, ktorému veľmi dobre rozumiem, alebo ktorého sa držím. To je také veľmi fajn pre mňa.
Môžeš to ešte raz zopakovať?
Pokiaľ nie je niečo nutné meniť, je nutné to nemeniť. Nechať to tak. Ak niečo dobre funguje, a to bol dobrý príklad s tou firmou, ak niečo dobre funguje, a nechajme to tak, lebo to pokazíme. A ešte inak hovoria britskí konzervatívci, že nikdy nemente víťazný tým. Takže to, čo funguje, to, čo je správne, to, čo je OK, to, čo nám dlho prináša nejaký úspech, a má to pre nás prospech, tak to nechajme, tak nebabríme to.
Ako tebe zarezonoval tento výrok? Napadlo ti pri tom niečo?
Áno, napadlo mi, lebo zase to liberálne vo mne neustále ako keby spituje tieto pravdy, hej. Takže napríklad, keď hovoríme o tých hodnotách, no čo sú to tie tradičné hodnoty? Práve sme si pozreli dokumentárny film o Alžbete Gwerkovej Gellnerovej, ktorá bola priekopničkou demokracie na Slovensku. Ona zostavila takýto zborník Žena novej doby, ktorý nikto na Slovensku nepozná. Hoci má 600 strán a ešte pred vojnou v ňom akoby urobila taký manuál pre ženy, že čo to je vlastne tá demokracia, a kde mimo iné píše aj práve o tých hodnotách. Lebo v tých hodnotách tradičných je povedzme aj taký ten udeptaný, doslova to takto slovo použila, udeptaný život žien, ktoré boli iba tými krkmi, ktoré otáčali tou hlavou, a ktoré vlastne mali veľmi ťažký život. Lebo ženy často, teda vlastne vždycky pracovali ženy, ale pracovali často ako neplatené sily. Takže napríklad mňa prekvapilo, keď som tú knihu čítala, ako veľmi ona tam zdôrazňuje tú potrebu ženy pracovať. A presne som si hovorila, však ženy vždy pracovali, ale ona samozrejme myslí pracovať za nejaký plat. A ideálne, čo by sme dnes chceli, aby ženy pracovali za rovnaký plat ako muži, keď odvádzajú rovnakú prácu, samozrejme. Hej. Takže možno ste si všimli, že majú takú výbornú kampaň feministky, že napríklad, že od, ja neviem, nejakého 15. oktobra ženy pracujú už zadarmo do konca roka, hej, keď sa porovná vlastne ten pomer týchto ako platov. Čiže ono tie tradičné hodnoty, samozrejme, že je potrebné v určitom nejakom rámci zachovávať, ale tiež je potrebné ich stále, Angličania na to majú to pekné slovo question. Hej, že ich stále
spochybňovať.
Hej, že to je také pekné, že mali by sme sa zamýšľať nad tým, že čo z tých hodnot ešte pre nás je relevantné a čo nie je. Lebo nemôžeme to všetko, ako sa hovorí po česky, zožrať aj s chlpami, že proste treba neustále z toho dnešného pohľadu tie veci spytovať.
Ďakujem veľmi pekne, lebo nahrali ste mi na smeč. Jednou z odpovedí konzervatívcov je schopnosť reflektovať a byť reflexívny a spytovať sa a seba zdokonalovať sa. Takže toto počiarkujem a súhlasím absolútne. Takže máte krásne, krásne konzervatívne krédo. Ďakujem pekne.
Takže sme ho dali tak do stredu, hej? Toto kredo.
No ale ja poviem ešte druhú vec, hej, že keď človek sa o tomto rozpráva aj s historičkami a s historikmi, tak ono vlastne aj, povedzme, pre tých ľudí, ktorí zastávajú tradičné hodnoty v takom tom starom zmysle, ktorí ich nespytujú, hej, tak je vlastne veľmi ťažké ich dodržiavať, lebo napríklad, ak teda tie ženy nemajú pracovať, no tak potom ten muž musí zarábať, aby tú ženu uživil, potom je z toho nervózny, potom žena je nervózna, ako keby, že tie demokratické hodnoty, ako by tej rovnosti a takého zdravého vývoja pre obe tie pohlavia, alebo aj iné pohlavia, je veľmi dôležitý aj pre taký sociálny zmier v tej spoločnosti. Lebo ak je niekto dlhodobo potlačovaný, tak proste sa tam zbiera všelijaký hnev, frustrácia, nenávisť a to samozrejme vplýva na tú spoločnosť negatívne. Takže taký ten zdravý rozvoj je veľmi dôležitý. A to aj v tejto knihe práve, ktorú som donesla, aby som vám ju ukázala, sa veľmi zdôrazňuje aj v tom filme, že tá spoločnosť nebude zdravá, pokiaľ sa jej výstavby neúčastnia v rovnakej miere ženy aj muži. Ono to znie celkom tak, že to tak aj je, hej, a do určitej miery samozrejme to tak je, ale poznám veľa mladých žien, ktoré, kým sa nevydali a nemali deti, tak sa cítili veľmi rovnoprávne, ale ako náhle prišlo to materstvo, tak predsa len pocítili, že nie je to tak úplne, hej, samozrejme. Takže tým samozrejme nehovorím, že by sme teraz mali postaviť jedno tvrdé rovnítko, že všetko máme rovnaké. To samozrejme nie je a na tom svete napokon je aj to pekné, že sú aj muži a ženy a že sú iní. Ale k tejto inakosti tiež treba mať rešpekt a úctu.
Ty si už otvorila úplne teda tému tej ženskej a mužskej role, tak ja už by som teda, ak môžem, lebo teda toto je jedna z mojich otázok aj na teba, ako vôbec vnímaš momentálnu dnešnú dobu a rolu muža a ženy? Viem, že je to veľmi široká otázka, ale kľudne môžeme začať v tej rodine napríklad.
Ja ešte zareagujem k tomu, čo zaznelo pred chvíľou. Aby sme si neplietli konzervativizmus s nejakým skosnatelým dogmatizmom. To nie sú rovnátka. A to je to, čo som začal úplne na úvod, že na Slovensku sa to takto vulgarizuje, že konzervativizmus to je ten skosnatelý dogmatizmus, ktorý sme tu žili niekde počiarknutý katolicizmom a potom Slovák štátom a týmito fašizujúcimi tendenciami. Toto určite nie je konzervativizmus a ja ho v tomto význame nechápem. A vôbec to nie je moja myšlienka. Čiže toto skostnatele, slovenské, zaostalé, vulgárne, toto nie je, prosím, aby sme to nezamieňali. a zaznelo to aj v tom filme, v takom podtexte pani Gverková sa ako keby že vzbúrila a napísala nejakú knihu. Ešte raz, ako sa to... Žena novej doby. A ten podtext tam bol demokratický nejaký...
Učebnica demokracie. Výchovu ženy.
Čiže ja tomu rozumiem ako dobiehanie toho zaostalého Slovenska. To, čo je prirodzené, však nerovnosť medzi pohlaviami je neprirodzenosťou. To je predsa, nie je otázka konzervativizmu alebo liberalizmu. Práve naopak, je to niečo neprirodzené, niečo hlúpe. Mne je to nepríjemné, ak sa to tematizuje takýmto štýlom, že liberáli prinášajú demokraciu a zrovnoprávňovanie a konzervatívci sú tí zaostali, ktorí tomu bránia. A mám prichystaný jeden vynikajúci príklad na to, čo hovorím. Takže k tomu sa dostaneme neskôr. A otázka bola, že postavenie muža a ženy však.
Áno, ako to vnímaš ty? Ja viem, že teda ty nemôžeš ano. Celkovo rozprávať za všetky,
už,
ale...
Už som to trošku naznačil. Pre mňa je tá rovnoprávnosť a rovnocennosť, a to už dávam trošku do úvodzoviek, ale tá rovnoprávnosť ako prirodzená vec, ako ja sa divím, že to niekto tematizuje vôbec. Prečo sa o tom bavíme, keď je to úplne že normálne?
Tak bavíme sa o tom, pretože stále vlastne je faktom, že sú proste nižšie platené zamestnania, kde prevažujú ženy. Stále nemáme dostatok žien napríklad aj vo vláde. A naozaj, že oproti iným krajinám sme stále pozadu aj v tomto.
Rozumiem. Ale teda...
Pardon, ja môžem povedať aj číslo. Iba 20% žien u nás je v politike. Z tých všetkých iba 20%.
Čerstvý údaj. Mm-hmm. Ďakujeme.
A čomu to chceme pripísať? Že to za to môžu muži? Alebo z čoho vychádzame?
No, aj v tom filme vlastne bolo to, že za to môžu aj ženy. Napokon je nás 50% žien a bohužiaľ aj jednoducho faktom je, že ani my sa tak navzájom nevieme podporovať a myslím si, že keby tých 50% žien sa vedelo ako postaviť za tie otázky a za tie proti tým problémom, ktoré vlastne majú, tak by to tiež inak vyzeralo v tej spoločnosti, keby sa navzájom podporovali. Ja som napríklad čítala takú anketu v 20. roku, čiže pred 2 rokmi, robila jedna mladá novinárka výskum v médiách a tie ženy v médiách z toho vyšli vlastne veľmi zlé, musím to povedať, lebo napríklad pokiaľ sa týka nejakého sexuálneho obťažovania, tak to boli práve ženy často, ktoré im hovorili tým, čo sa to stalo, že ale čo, však nevšimaj si, mávni rukou. A dokonca niektoré aj tvrdili, že ženy ako šéfky, že pre nich sú menej priateľné ako muži šéfovia. Samozrejme, bola to nejaká vzorka, na ktorej toto robila, tento výskum. Ale samozrejme, tým chcem povedať, že aj my ženy samé medzi sebou často máme problémy. A tak mnohé ženy vlastne... môžu byť aj, ako keby to sa hovorí, že taká dvojitá viktimizácia, že jednak môžu byť pre to, že sú ženy jednoducho v tom mužskom svete nežiaduce, ale ešte sú aj nežiaduce medzi tými ženami. Pokiaľ sú nejaké také, že moc vystupujú a moc akože rozprávajú, tak veľmi často sú to práve ženy, ktoré povedia, ale buď ticho. Máme tu príklad vlastne manželky šéfa našej najsilnejšej vládnej strany, teda koaličnej, ktorá cez médiá de facto odkazuje pani prezidentke, že sa nemá, že má niekedy mlčať a nestarať sa do vecí. Takže aj my same proste medzi sebou, ako nevieme si pomôcť a sa nejako podržať.
Ja iba chcem k tomu takisto pridať, pretože tiež som si o tom čítala a tiež z týchto výskumov vyšlo, že teda vôbec to není o mužoch, vôbec sme nestávali vás do tejto pozície, ale je to práve častokrát, že ženy blokujú iné ženy, alebo teda nedajú im
porast. Tu by som to rád podporil a ak dovolíš, v našom mestskom parlamente máme 17 poslancov a bohužiaľ žiadnu poslankyňu. A na úrovni...
Ako si to vysvetlil?
No, na úrovni politickej diskusie to strašne cítiť. A veľmi mi to prekáža, že miesto toho, aby sme sa bavili racionálne a aby sme reagovali na úrovni argumentov, a vždy, keď sa zapne kamera a živé vysielanie miestnej televízie, ktorá naživo prenáša zasadnutia mestského zastupiteľstva, zapnú sa aj ega a hormóny kolegov poslancov niektorých a tí sa začnú brutálnym spôsobom predvádzať. To je ako...
Máte to také živé?
Áno, máme to niekedy naozaj veľmi živé, aj tie vysielania sú naživo, ale áno, ten dialog je niekedy až živý a bohužiaľ nie je to dialog, hej. Ide to do tých sfér predvádzania sa. Niekedy to vyzerá, ako keby sme robili živý prenos, ale asi zo zoologickej záhrady. Pretože to živé vysielanie robí s kolegami niektorými veľký zázrak a naozaj sa predvádzajú. Takže miesto racionálneho máme iracionálne, miesto kľudného máme veľmi, veľmi nekľudné, takže ja by som bol veľmi rád, keby tam boli dámy. Ja osobne obdivujem dámy vzdelané, dámy racionálne, dámy, ktoré sú sebavedomé a takéto nám chýbajú v politike a nielen v politike. Ďakujem.
A ja iba zopakujem tiež Ankinu otázku, že prečo si myslíš, že to tak je?
Áno, a prečo si... No, prvá taká odpoveď, ktorá mi príde na jazyk, je, že tak sa nezapísali na kandidátku, nekandidovali a neboli zvolené. To je asi taká, že povedzme z tých jednoduchších odpovedí. Ale ak očakávaš do mňa filozofickú odpoveď, tak...
Skôr, že prečo tam tá žena neprišla a nezapísala sa? Že či ti aj ako keby, že či mi vieš možno na toto... odpovedať.
To je veľmi ťažká otázka. Mirka, prečo sa nezapíšeš a nejdeš kandidovať?
To je výborné.
Dobrú chuť. A ešte raz, ja počerkujem, je mi veľmi ľúto, že tam nie sú. A že prečo sa vôbec nezapíšu na kandidátku do konca augusta, milé dámy, poprosím, príďte. A tam je uzáver kandidátnych listín, tak budete obohacujúcim prvkom. A teraz som to povedal úplne, že škaredo však.
Povedal?
Však to, akože je to
výzva. Nemyslel som to esteticky, ale chcel som počiarknúť, no, že my ich veľmi potrebujeme.
No, obohacovať sa dá všelijakým spôsobom. Veď ženy naozaj prinášajú ako do tej politiky úplne iné témy než muži. Napríklad tým, že majú skúsenosť ako matky, tak vedia, čo ja viem, od toho, že ako to mesto je proste... ako je pre tie, povedzme, kočiky nepriateľské pre deti, že napríklad školy, kde stoja, že často je tam veľká doprava. Mnohé témy, ktoré tých mužov, povedzme, niektorých, ale nechcem tak stereotypne rozprávať, niektorých mužov to isto napadne, ale práve ženy sú často oveľa citlivejšie na mnohé veci, ktoré zas muži vidia inak, takže majú zmysel pre iné témy jednoducho, hej.
A myslíte si, že sú veci, v ktorých sa možno vy dvaja líšite v pohľade na tom, že teda čo si môže dovoliť muž a čo žena v rámci takého toho rodinného života? Myslíte si, že, alebo teda, aký je to názor na mužskú materskú dovolenku? To je napríklad niečo, čo riešia ako veľmi veľa mladých ľudí aj okolo mňa, je to celkom taká novodobá téma.
Z pohľadu otca, ktorý nemal takúto možnosť, je to spätným pohľadom veľmi ľúto, že som nemal túto možnosť a mal som dve alebo až tri povinnosti, odkiaľ som bral peniaze pre rodinu. U nás to vyplývalo z toho, že hoci manželka bývala s lepším vzdelaním ako ja, si nevedela nájsť prácu v tomto regióne. A tak ja som si musel nájsť ešte iné finančné zdroje. A áno, a popri tom mi ušiel ten čas s mojimi deťmi. A vidím to naozaj tak, že tu v tom regióne veľmi vzdelaný človek s trojstupňovým vysokoškolským vzdelaním, s doktorátom, z histórie tých možností až tak veľa nemá. Takže hej, tú materskú dovolenku by som si rád užil, či otcovskú, či akúkoľvek. A počiarkujem, určite to nevidím ako dovolenku, je to tiež hlúpy terminus technicus, že dovolenka, a to nie je žiadna dovolenka. A ani to tak nevidím. Spätne mi je to veľmi ľúto, že som nemal tú možnosť.
Ty si, máš v okolí nejaký prípad nejakého teda muža, ktorý toto zrealizoval?
Pomerne dosť. Niektorí to urobili akoby aj z finančných dôvodov, tam nejak sa to zohľadňuje, že kto má vyšší plat, kedy, tak je asi výhodnejšie pre neho ísť na tú dovolenku. Ale povedala by som, že väčšina z nich to urobila preto, lebo to chcela zažiť, aké to je byť s tým dieťaťom. A našťastie už je taká doba, že to nie je hanba. Lebo pre mnohých mužov ešte z tej staršej generácie bola hanba, povedzme, kočikovať. Hej. A napríklad ja, môj manžel, poviem konkrétny príklad, mal starého otca, ktorý proste prišiel k obedu a nejedol. Hej. A teraz všetci sa pozerajú, všetci jedia a starý otec nie je. Vysvetlo, že nemá príbor. Takže ako, proste tak musela stará mama vstať a doniesť mu príbor a on potom jedol. Takže toto sú veci, ktoré, ako chápem, že aj pre mnohých mužov, keď vyrastali takto, tak je dosť ťažké ako, sa otvoriť tým novým veciam. Oni to možno aj racionálne chápu, že proste už takto sa to nedá a nejde, ale vieme, že človek sa mení dosť pomaly. Takže kde si ešte hlboko tam možno niekde v mnohých tých mužoch je, že proste oni sú tí páni tvorstva. Možno preto, že zarábali, že tie ženy často boli, pracovali teda iba doma pre tú domácnosť, tak sa cítili ako takí privilegovaní.
A kde si myslíte, že teda takíto mladí ľudia, ktorí sú na začiatku svojich životov manželských, tak ako si v podstate, ako by ste vy poradili mladým ľuďom, alebo teda ľuďom v mojom veku, ako možno nájsť tú rovnováhu, lebo sú nejaké stereotypy toho, čo teda tá žena má robiť, čo má robiť muž. Myslíš si, že je niečo, čo by malo byť určite zachované v takomto partnerskom vzťahu? Myslím, čo sa týka tých úloh v rámci rodiny.
Podľa mňa je to otázka partnerskej dohody a tí dvaja ľudia sú partnermi a musia sa dohodnúť, ak chcú ísť do manželského zväzku a ešte k tomu aj vychovávať svoje deti a mať rodinu. Takže je to rovnocenná debata dvoch rovnocenných ľudí a musí to tak byť od začiatku nastavené. A ak tam má byť nejaká forma podriadenosti, a tak to fungovať nebude. Ani nemôže, ani nesmie. A ja tu mám zase niečo počerknuté, že čo som si vypísal z múdrych téz o konzervativizme. A konzervativizmus hovorí, že teraz je to síce o spoločnosti, ale že žiadne spoločenské postavenie nie je podriadené inému spoločenskému postaveniu. A ja to tak vidím aj medzi ľuďmi. Čiže nie na úrovni spoločnosti, ale na úrovni jednotlivcov. Nesmú byť ľudia jeden druhému podriadení, lebo to nefunguje potom. A pre konzervatívcov, aj pre liberálov je jednou z tých základných hodnôt sloboda. Tak a platí to aj pre manželstvo.
Ďakujem. Môžem niečo povedať, lebo vlastne včera tuším, keď pretlačili tie balíčky Matovičové, tak Kotleba reagoval tak, že liberáli boli porazení. Hej? Čiže to je skutočne taká vulgarizácia týchto pojmov, že naozaj bolo by potrebné počuť nejaké ako hlasitejšie vyjadrenia, alebo keď poviem Boris Kollár prehlasuje za konzervatívca, tak asi by som tiež čakala, že niekto povie, že si ten konzervativizmus troška inač predstavuje. Hej. Čiže je to, ako sú tie pojmy totálne devalvované u nás. Bohužiaľ, tak to je. No. A to, čo máme v tom parlamente, to je taká ukážka ako nekultúrnosti, že neviem, vlastne mám pocit takého zúfalstva, keď sa na to pozerám. Bezhodnotovosti, bezzásadovosti, to nie sú ani liberáli, ani, ani demokrati, ani nič. Proste väčšina tých ľudí je totálne ako, ja neviem, jak by som to nazvala.
Nenachádzaš slova jednoducho, to je podľa mňa úplne veta za všetko.
Áno, a ja som rád, že na Slovensku máme ten luxus riešiť takéto veci a že neriešime to, čo bohužiaľ musia riešiť na Ukrajine. A k tomu včerajšku, ale mám taký výkričník v sebe a veľmi sa obávam, že po včerajšku už je na Slovensku všetko možné. Sa úplne otvorili stavidlá toho, čo na Slovensku sa môže stať. Padlo posledné tabu, padli akékoľvek zábrany. A tí, ktorí sa doteraz tvárili ako nejakí cnostní konzervatívci, že zastupujú kresťanské hodnoty v politike, ukázalo sa, že sú bohapustí fašisti. A ešte raz počiarkujem, tretíkrát to asi opakujem, konzervativizmus nie je ideologický a vyhraňuje sa voči takýmto ideológiám, ako je fašizmus, nacizmus, komunizmus, socializmus, veľmi radi. A tá moja politická orientácia je fakt smer Thatcherová, Reagan a OKS odtiaľ to čerpá z tradícií britského konzervativizmu od Margaret Thatcher. Takže tu niekde sa pohybujeme, ale kresliť si nejaké ostré ideologické hrany je nebezpečné, lebo nás to zväzuje a konzervativizmus stále musí reagovať na to, čo sa deje aktuálne, lebo sa premení na ten skostnatelý dogmatizmus a to sa stalo tým našim politikom, ktorí pracujú s týmito kresťanskými myšlienkami. A bohužiaľ je to tak, a na Slovensku sa to veľmi zvulgarizovalo na to nacionalistické, ľudácké, primitívne, fašistické, ubližujúce a bohužiaľ toto sa stalo mainstreamom a po včerajšku to máme tu. Páčilo sa mi, keď sa voči tomu vyhranil prezident Kiska, že nechcel prijímať fašistov v parlamente a dnes po 6 rokoch, myslím, a už nemáme problém s nimi hlasovať. Čiže sme sa ako keby vybrali zlým smerom, naozaj. Ešte tu bola tá otázka toho, že prečo sa voči tomu nevyhraňujeme a stala sa ďalšia vec, že my sme si vyhrávali tieto zákopy kultúrnych vojen, na jednej strane liberáli, na druhej strane konzervatívci, ohadzujeme sa niečím nepekným, škaredým, smradľavým a prestali sme ako keby komunikovať medzi sebou a prečo sa voči tomu nechceme alebo nerobíme to, že sa neohradíme voči tomu. Bohužiaľ, stali sa tieto zjednodušené názvy takýmito zbraňami, ktorými sa my ohadzujeme. A to jednoducho tak nie je. Ten konzervativizmus je niečo úplne iné. A pre liberálov je to jednoduchšie povedať, že toto sú konzervatívci. No, prepáčte, Záborská nie je konzervatívec. Nie. A Uhrík, ten nevie, čo je, lebo nebol v škole. A Kotleba je pre mňa slovo, ktoré sa nepatrí brať do úst vôbec, takže to vám fakt neviem povedať. Je to jednoduchšie používať zvulgarizované pojmy, lebo máme vyhrávané tieto zákopy a prestali sme komunikovať.
Ja by som to iba rada odtiahla teda od týchto konkrétnych mien, aby sme to, no lebo aj tak to teda nevyriešime na tomto pódiu, že túto debatu asi každý vedieme častokrát doma. Ja by som sa ešte chcela opýtať, či máte aj vy ešte nejaké otázky, niekto, či ste nejaké ruky, nikto nič, dobre, tak ja ešte, ak môžem, ja iba otvorím ešte jednu teda moju tému a teda to je konkrétne tiež sa vlastne stala podobná udalosť. Včera teda sa vyvesili duhové vlajky a mňa teda pri tejto slobode takisto napadlo to, že akým štýlom sa dáva sloboda vlastne každej menšine na Slovensku ľuďom s inou orientáciou. Je pre teba momentálna situácia slobodná? Alebo vnímaš ju ako slobodnú?
To, že sa o nej bavíme verejne, bez toho, že by bol niekto postihnutý za svoj názor, považujem za slobodu. A keď to dávam do kontrastu s komunistickými časmi alebo so Slovak štátom fašistickým, tak určite je to slobodné. A opäť, a je to zase zvulgarizované, zjednodušené a niekto to používa ako zbraň, aby mohol niekoho niečím škaredým, smradľavým pošpiniť. Otázka vlajok je podľa mňa veľmi nebezpečná. Ja s tým mám dlhodobo problém. Mávať vlajkami znamená vyhrábavať si nejaké priekopy. Nie je to komunikatívne, nie je to komunikujúce medzi sebou. Stáva to ľudí, dáva im to nálepky do nejakých protistrán. A či sú to vlajky štátov, alebo či sú to vlajky tolerancie v podobe dúhovej vlajky. Je to to isté. Zakazovať niekomu pracovať s vlastným symbolom je úbohé. Je to primitívne. Neviem to inak pomenovať. Bohužiaľ, my to tu máme dnes a je to nesprávne. Ja s tým nesúhlasím.
Mne to trošku aj zaváňa takým, ako by som povedala, takým nacionalizmom, hoci nie je to ako keby priamo to, o čom si hovorila, ale presne, že to je taký zástupný problém, podľa mňa, lebo tí ľudia sú takí istí ako my a predstavovať si, že každý len preto, že má nejakú inú sexuálnu orientáciu, je nejaký kriminálnik, tak to je skutočne ako podúroveň. Ale skôr, ako som ešte tu chcela povedať jednu vec, ktorá ma strašne štve. A to je to, že proste my nevieme vôbec narábať s tou našou príslušnosťou k vlasti. Hej? S tým takým, že nemáme ten zdravý vzťah k vlasti. Lebo keď niekto začne rozprávať, aký on je Slovák, a už keď vidím, jak sa do tých vlajok oni balia a proste sú to vulgárni, primitívni ľudia, tak proste vidím, ako je to strašne zneužívané. A môžete si byť podľa mňa na 99% istý, že keď niekto toto začne vykrikovať, tak je za tým buď, že chce kradnúť, alebo že proste chce presadzovať nejaké svoje mocenské záujmy. Ako bohužiaľ, to je tak ako zvulgarizované a instrumentalizované, ako táto láska k vlasti, ako málo čo iné. A myslím si, že je našou ako veľkou úlohou aj ako umelcov, povedzme, s týmto pracovať, lebo skutočne, ak niekto teda miluje svoju vlasť, no tak nech nechodí na námestie a vykrikovať a baliť sa do vlajok, ale proste niečo pre ňu robí, vychováva deti, proste pracuje slušne a tak ďalej. Čiže je to podľa mňa ako veľká téma dneška, ten vzťah k tej vlasti. A toto podľa mňa sú všetko zástupné problémy.
Hej, budem reagovať a podpisujem, absolútne s tým súhlasím, čo zaznelo. Niekoľko príkladov, niekoľko nápadov. Veľmi sa mi páči, ako poňali vlastenectvo vlajky Ukrajinci. Po vzniku Ukrajiny mali problém so sebaidentifikáciou. Krajina bývalého Sovietskeho zväzu, z veľkej časti ruskojazyčná, a riešili ďaleko iné problémy ako vlastenectvo. A posledných 8 rokov oni veľmi presne vedia, čo je to mať vlast, čo je to mať rád vlast. Bohužiaľ, za takúto brutálnu cenu. A napriek tomu, to nie je fašistické, to nie je nacionalistické v tom našom škaredom význame. A darmo ich budú očierňovať, že sú to nacisti, alebo že pravý sektor a podobné hlúposti, lebo to nie je pravda. A ďalší takýto príklad, keď zaznelo, že balenie do vlajok, včera som bol s deviatakmi vo Osvienčime a videli sme tam nádherný zástup mladých študentov z Izraela a každý jeden bol zabalený vo vlajke izraelskej. A bolo to tak dojímavé. Toto je ten pozitívny príklad toho balenia sa do vlajok. A ako toto sa mi páči, za tým by som stál kľudne. Ja mám naozaj osobne veľký problém vziať do ruky slovenskú vlajku, postaviť sa niekde na námestie, mávať ňom a kričať Slovensko. Jednak to pripomína tie vulgárne opité oslavy hokejového titulu. A keď nekričíš Slovensko, do toho dostaneš po ústach. A naozaj u nás vlastenectvo nie je dokončený proces, pretože my máme tú konotáciu na fašistický štát a na nacionalizmus mečiarovský, respektíve porevolučný medzi vznikom Slovenska a revolúciou. Čiže u nás slušní ľudia majú naozaj problém sa otvorene prihlásiť k niečomu takému, kde inde to nie je problém. Na Ukrajine, v Izraeli, v Spojených štátoch. A to celkom inak vnímajú vlajky, vlastenectvo, mať rád svoju vlast. Ale ako ja osobne, ja mám tento veľký problém. Aj ísť na námeste kričať Slovensko. Nechcem byť vedľa Mazurekov, vedľa Uhríkovcov, jednak sú to nevzdelaní blázni a sú to násilníci. Ale nechcela si mena.
Ja som nechcela. OK. A čo sa týka teda, ja sa vrátim teraz späť k tej mojej téme, pretože je to niečo, čo je tiež trošku na opačných koncoch. A to LGBTI je tiež, ako sme povedali, že postavenie žien u nás na Slovensku spoločnosti, tak takisto aj oni nemajú úplne zvýhodnené teda tie podmienky. Ty to vidíš ako Anička. Máš pocit, že treba ich podporiť viac, alebo...
Ja nechápem, kde je problém. Hej. Proste, prečo ľudia, ktorí spolu žijú normálny život, nerobia nič nezákonné. Proste tak, keď jeden ide do nemocnice, tak druhý sa nemá ako dozvedieť o jeho zdravotnom stave, alebo keď vychovávajú spolu dieťa, tak keď ten jeden zomre, tak to dieťa odrazu ide do detského domova, alebo proste, že čo, to sú také ako absurdné veci, ktorým vôbec nerozumiem, lebo veľká časť Európy to má dávno vyriešené, ale my sa tu stále s tým ako babreme a na tom si proste robia body presne taký ako pseudokonzervatívci, ako by sme ich mohli nazvať, ako je pani nemenovaná. Takže vlastne to sú všetko zástupné problémy pre ľudí, ktorí ničomu nerozumejú, podľa mňa, lebo ja neviem, prečo to robia, lebo asi inak nevedia zaujať. No, tu a nerozumiem tomu. Ty si...
Áno, a teraz je ten čas na ten príklad, ktorý som spomenul, že som si ho vypísal a bude čas ho spomenúť. V roku 2013 britská konzervatívna strana v Veľkej Británii prijala zákon, ktorý zrovnoprávňoval homosexuálov a prijala zákon o sobášoch homosexuálov. V roku 2013 britská konzervatívna strana pod vedením Jamesa Camerona. Takže toto je odpoveď na to. To, čo sa deje okolo práv homosexuálov na Slovensku, nie je konzervatívci proti liberálom. To je hlupáci a zaostalí ľudia a primitívy proti ľudským právam.
Nech sa páči.
Ja sa hlásim k tomu príkladu, že super to je, že tí konzervatívci v 2013 to vlastne zaviedli do toho parlamentu britského, je to paráda, ale trochu mi to prípada ako taká paralela, že od 80. rokov vieme, nie, že od 80. rokov 19. storočia vieme, že proste CO2 je skleníkový plyn, že má tento potenciál a my teraz začíname riešiť, že čo, že super, že tí konzervatívci takto, ale že tie páry rovnakého pohlavia žili proste dávno predtým. Že my na všetko reagujeme ako keby výrazne neskoro. Ako Briti sú dobrý príklad, u nás to bude o 30 rokov, oko... Nie? Rýchlo. Sa teším.
Dajte si mikrofón, aby sme vás počuli. Je čo s týmto parlamentom?
No, ale ja by som ešte chcela povedať inú vec. To, že sa u nás riešia takéto veci, ako keby, ktoré sú podľa mňa irelevantné, akože sú jasne dané a mali by to okamžite vyriešiť a nie sa tam každý pol rok riešiť, povedzme, potraty a takéto záležitosti, tak sa neriešia veci, ktoré sú skutočne podstatné. A my sme teraz akože na Gemeri, ktorá je nádherný kraj, ale ako som sa dočítala, je tu jedna obrovská ekologická záťaž, špeciálne tu na Gemeri. Je tu množstvo všelijakých, nie jedna, ale chcela som povedať, že množstvo všelijakých ekologických katastrof, ktoré sa neriešia, hej. Čiže my ako riešime úplné hlúposti, zástupné problémy a neriešime to, čo tú spoločnosť skutočne ničí. A to ja vidím ako taký najväčší problém.
rozumiem, čo si ty myslela, ale v podstate tiež chápem aj tých ľudí, ktorí bojujú vlastne za to, aby nejakým spôsobom tiež žili.
No, samozrejme, ako...
Ale sú tu určite teda väčšie problémy v tomto štáte.
Nechcem povedať, že toto nie je problém, lebo oni narážajú samozrejme na tú hlúposť a na to, ako si na nich niekto robí politické body, no. Takže oni sú skutočne akože obete týchto pseudokonzervatívcov, no.
Dobre, tak ak nikto teda nemáte žiadne otázky, lebo žiadne ruky hore nevidím, ja by som chcela veľmi pekne poďakovať aj Aničke, aj tebe, Matu, že ste teda prijali pozvanie do našej diskusie. A ďakujem veľmi pekne vám, všetkým, čo ste tu sedeli a vypočuli si, takisto sa zapojili. A znovu by som teda chcela poďakovať Presahom, OZ Presahy a takisto aj Active Citizen Fund za to, že tu teda dnes môžeme sedieť. A prajem vám ešte teda krásny večer.
Chceme veľmi pekne poďakovať občianskému združeniu Otvor dvor za to, že nás tu pekne prijali a privítali. Ďakujeme veľmi pekne.
Áno, ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Pekný večer vám želám.
Hlavný organizátor podujatia občianske združenie Presahy. Spoluorganizátor podujatia Kláštor Kultúrno-kreatívne centrum a občianske združenie Otvor dvor. Ďakujeme za pozornosť.